VOA. ድምፂ ኣሜሪካ ብ25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብናይልሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይፍኖ ከመይ ኣምስኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ሎሚ ረብዒ 28 መያዝያ ወይ 21 መያዝያ እዩ ድሕሪ ዜና ናፅነት ሚድያ ብዓለም ባይታ ዘበጠሉ ዓመት ዝብል ፀብፃብ ክስዕብ እዩ ድሕሪኡ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብቲ ዝቐነየ ግፍዕን መቕተልትን ከባቢ ሊብያን ሜዲተራንያንን ከተኩር ርእቶኹም እውን ኣሎ መወዳእታ ዜና ይቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲ ዜና ከስምዐኩም ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ክካየድ ትሕቲ ሓደ ወርሒ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ኣምባሳደራት ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዘራሪቦም ናይ ጉንበት መረፃ ሓደ መዘራረቢ ኣርእስቲ ነይሩ ተባሂሉ ኣሎ ነባርነቶም ኣዲስ ኣበባ ዝኾኑ ኣምባሳደራት ኣባል ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝተራኽቡ ትማልኡ እዮም ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ዝዳሰሰ ኣኼባ ነይሩ እውን ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ጀነራል ጉዳያት ኣውሮፓ ዝኾኑ ካሳ ገብረ ዮሃንስ ጉዳይ ምርጫ ኣብቲ ዝርርብ ምልዓሉን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እቲ ምርጫ ብዕውት ከም ዝዛዘም ንቶም ልኡኻት ከም ዝገለጽሎምን ሓቢሮም
ምርጫው ዲሞክራሲያዊ ነፃ እና ፍትሃዊ ስለመሆኑ እና መንግስት በዚ ዝርያ
እቲ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ነፃን ፍትሓውን ንክኸውን መንግስቲ ከምኡ እውን ቦርድ ምርጫ የካይድዎ ዘሎ ምድላዋት ሓደን ትኩረት ዝተዋህበን ጉዳይ ነይሩ
ኣብ ኢትዮጵያ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓ ግን ኣብቲ ዝርርብ ብዛዕባ ዝተለዓሉ ጉዳያት ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን ዝሓለፉ ክልተ ምርጫታት ዝተዓዘበ ሕብረት ኣውሮፓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ምርጫታት ዘቕረብናዮም ፀብፀባት ኣይተቐበልናን ክብል ምክንያት ብምሃብ ነዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ከም ዘይዕዘብ ኣፍሊጡ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይዓደመናን እውን ኢሉ ኣሎ ሕብረት ኣውሮፓ ብተዓዛብነት ዘይምስታፉ ዝኾነ ይኹን ፅልዋ የብሉን ዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕብረት ኣፍሪካን ናይ ውሽጢ ሃገራት ሲቪክ ማሕበራትን ነቲ ምርጫ ክዕዘብዎ እዮም ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብመሰረት ፀብፀብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዓለም ለኸ ነፃነት ፕረስ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ምውራዱ ሓደ ንሰብኣዊ መሰላት ዝከታተል ዓለም ለኸ ጉጅለ ኣፍሊጡ ፍሪደም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ጋዜጠኛታት ኣብ ዙርያ ዓለም ካብ ውልቀ መላእኽቲ መንግስትታት ኣሸበርትን ወነንቲ ማዕኸናት ዜናን ሓዊሱ ደረት የጋጥሞም ኣሎ ኢሉ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነፃነት ፕረስ ብምዕፋን ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ቅድሚ ተሰሪዐን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲራ ትርከብ ጋዜጠኛ ርእቶ ኣለሙ መንግስቲ ንክፈትሓ ዩናይትድ ስቴትስ ሓቲታ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጄፍ ራትካ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከምዚ ኢሎም
The freelance journalist and former high school English teacher Riyot Alemu remains in prison after being convicted under
Freelance gazetanyan memer englizinyan kalay brikin zinaberet Riyot Alemu ab 2012 naqwaqra frenji bina Ethiopia hegi tsara shibir mistaferda ta'asira tirkeb ምስ ስርሖም ብዝተኣሳሰረ ኣብ ብማእሰርቲ ካብ መንጎ ዝርከቡ 18 ጋዜጠኛታት ሓንቲ እያ እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ንጋዜጠኛታት ብምእሳር ኣብቲ ሃጉር ቀዳመይቲ ይገብራ
ርእቶ ንፖሊስታት መንግስቲ ዝነቅፍ ፅሑፍ ብምፅሓፋ ኣብ ሰነ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተኣሲራ ምስ ሽብር ብዝተኣሳሰረ ክሲ 14 ዓመታት ተፈሪድዎ ከም ዝነበረን ይግባይ ብምባላ ናብ 5 ዓመት ማእሰርቲ ከም ዝወረደን ወስሻም ሓቢሮም እቲ ክሲ ንኽስረዝ ዝቀረበቱ ይግባይ ተነፂጉ ኣብ ማእሰርቲ ከም እትርከብ ብምግላፅ ሓሳባ ብምግላፃ ጥራሕ ንዝተኣሰረት ርእቶ መንግስቲ ክፈትሓ ንፅውዕ ኣለና መንግስቲ ፀረ ሽብር ሕጊ ሓሳብ ንናይ ምግላፅ ነፃነት ንምድራት ከም መሳርሒ ካብ ምጥቃም ክቁጠብ እውን ንፅውዕ ኣለና ኢሎም ኣቐባል ቃል ጄፍ ራትካ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዑደት ብምፍፃም ምስ ናይ ስዑዲ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብዱልዓዘዝ ስዑድ ትማሉ ሰሉስ ኣብ ርያድ ተራኺቦም መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ስዑዲ ኤስፒኤ እቶም መራሕቲ ንክልተኣዊ ርክባትን ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ምዕባለታትን ገምጊሞም ካብ ምባል ሓሊፋ ዝርዝር ኣይገለፀትን ኤርትራን ስዑድን ኣብ ጉዳይ የመን ኣፈላላያት ኣለወን ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኣብ ልዕሊ ሕቲ ደብዳብ ነፈርቲ ቀፂሉ ኣሎ ኤርትራ ግን ንኩናት የመን ውሽጣዊ ፍትሕ ትመርጽ ኣብ የመን ዘሎ ኩነታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣን ዘለዋ ኤርትራ መሪሕ ታራ ክትፃወት ዕድል ሂብዋሎ ይብሉ ተዓዘብቲ ሓይልታት ባሕሪ ኢራን ኣብ ወደብ ዓሰብ ተረኣዮም ንዝብሉ ፀብፀባት ብዙሓት ሃገራት ዓረብን እስራኤልን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ክከታተልኦ ገይርዎን ኣሎ ኤርትራ ግን ነቶም ፀብፀባት ካብ ሓቂ ዝረሓቑ እዩ ክትብል ብትሪ ነፂጋቶም ኣላ ኣብ ናይ ሪያድ ዑደቶም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ናይ ስዑዲ ሚኒስተር ምክልኻልን ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማንን ተራኺቦም ኣለዉ ወታደራዊ ሓይሊ ናይጀርያ ብቦኮ ሓራም ተጨውየን ንዝነበራ ኣስታት 300 ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ነፃ ኣውፅኡ ትማልሰሉስ ቦኮ ሓራም ሒዙ ኣብ ዝነበረ ጫካ ነፃ ዘወፃ 200 ኣዋልድን 93 ደቂ ኣንስትዮን መንነተን ዛግድ ኣይተፈልጠን እተን ኣዋልድ ቅድሚ ሓደ ዓመት ተጨውየን ዝነበራ ልዕሊ 200 ኣዋልድ ተምሃሮ ችቦክ ኣይኮናን ዝተኣሳሰረ መንግስቲ ኒጀር ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቃላይ ቻድ ንእትርከብ ደሴት ንምቁፃር ምስ ዕጡቃት እስላማዊ ኣኽራሪ ቦኮ ሓራም ብዝተኻየደ ውግእ 46 ወታደራትን 28 ሲቪላትን ከም ዝተቃትሉ ኣፍሊጡ ቦኮ ሓራም ንደሴት ካራክሞ ንምሓዝ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝጀመሮ ውግእ 156 ዕጡቃት ቦኮ ሓራም እውን ተቐቲኖም ኣለዉ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንት ቶጎ ፋውረ ግናስግበ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ዛግድ ብዘሎ ውፅኢት ምዕዋቶም ሰበ ስልጣን ምርጫ ኣውጆም ኣለዉ ቦምበር ኮሚሽን ምርጫ ታፋ ታቢዮስ 1.2 ሚልዮን ወይ ድማ 59 ሚታዊ ድምፂ ብምርካብ ግዜያዊ ተዓዋት እዮም ኢሎም እንተተረጋጊፁ ንልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ዘለቐ ናይቲ ስድራ ስልጣን ዘናውሒ እዩ ነቲ ሃገር ን38 ዓመት ዝመርሕዋ ወላዲ ኣቦኦም ኣብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ሞቱ ነይሮም ፕሬዚዳንት ግናስክበ ናብ ስልጣን ዝደየቡ ኢንዶኔዥያ ሓሽሽ ብምዝዋር ዝተፈርዶም 7 ወፃእተኛታት ሓዊሱ ን8 ሰባት ብሞት መቕፅዓ ሰበ ስልጣን ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣረጋጊፆም ካብ ሓየሎ ሃገራት ብርቱዕ ኩነነ ኣስዒብሎ ኣብ መወዳእታ ደቡብ ኮርያ መንእሰይ መራሒ የቅሬታ ናይ ደቡብ ኮርያ መንእሰይ መራሒ የቅሬታ ብካልእ ዜና ትካት ስለያ ደቡብ ኮርያ መንእሰይ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ዓመት 15 ላዕለዎት መራሕቲ ንክርሸኑ ምእዛዞም ኣፍሊጡ ዜና ኣብዚ ይዛዘም
የቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑልኹም ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ናፅነት ሚድያ ኣብ ልዕሊ 10 ዓመታት እዚ ዓመት እዚ ኣዝዩ ዘንቆልቆለሉን ባይታ ዘበጠሉን ክብል ሓደ ሓድሽ ዝወፀ ፀብጻብ ኣፍሊጡ ጋዜጠኛታት ካብ መንግስታትን ምልሻታትን ገበነኛታትን ከምኡውን ወነንቲ ሚድያን ዝያዳ ቀይድታት የጋጥሞም ኣሎ ይብል ፍሪደም ሃውስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ታሕቲ ካብ ዝተሰርዓ 3 ሃገራት እየን ክብል እውን ፍሪደም ሃውስ ጠቂሱ ኣሎ ምንያፍ ወርቂ ሒዛቶላ
ጋዜጠኛታት ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ኣብያተ ማእሰርቲ ክፈራርሁ ወይ እውን ስቕ ክብሉ ይግበሩ ከም ዘለዉ ተሓላቕ ነፃ ሚድያ ፍሪዶም ሃውስ ዘውፅኦ ፀብጻብ የርኢ ምክትል ፕረዚደንት ፍሪዶም ሃውስ ቨነሳ ታከር ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዘሎ ዜናታት ኣዝዩ ሕማቅ እዩ ነፃነት ፕረስ ኣብ 2014 ብደረጃ ዓለም ነኪ እዩ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣዝዩ ብዝኸፍአ እዩ ኣንቆልቂሉ ነገራት ካብ ዝሓለፈ እዋን ብዝቐልጠፈ እናሓመቐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ይብላ እቲ ፀብጻብ ሜክሲኮ ኣካታዒ ሕጊ ሓበሬታ ብምውፃእ ንጋዜጠኛታት ኣፈራሪሃ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ኣብ እዋንቲ ኣብ ሙዙሪ ከተማ ፈርግሰን ዝነበረ ተቃውሞ ፖሊስ ንጋዜጠኛታት ሕማቅ ኣተሓሕዛ ገይሩ ክብል ይወቅስ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ 500 ህዝቢ ጥራይ እዩ ነፃ ሚድያ ክረክብ ዝኽእል ቻይና ከዓ ካብ 990ታት ንነጀው ጋዜጠኛታት ብምእሳርን ንመሓውራት ዜና ብትሪ ብምቁፅፃርን ኣዝያ ዝገደደት ኮይናላ ኢሉ ኣሎ ፍሪዶም ሃውስ እቲ ጭከና ዝመልኦ ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ንጋዜጠኛታት ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ፈጢሩ ዝበለ ተሓላቂ ሚድያ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን 200ታዊ ህዝቢ ጥራይ እዩ ነፃ ሚድያ ዝረክብ እቲ መብዛሕትኡ ነፃ ሚድያ ዘይብሉ ኢሉ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ 300ታዊ ህዝቢ ጥራይ እዩ ካብ ነፃ ሚድያ ሓበሬታ ክረክብ ዝኽእል ልዕሊ ፍርቅቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሚድያ ከፊል ነፃ ዳርጋ 400ታዊ ከዓ ነፃ ዘይኮነ እዩ ኢሉ ኣሎ ፍሪዶም ሃውስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ጀነፈር ደነም ካብ ፍሪዶም ሃውስ ንቪኦኤ ከምዚ ኢለን
ኤርትራ ኢዝ ዋን ኦፍ ኣወር ወርስት ኦፍ ዘ ወርስት ካንትሪስ ኢትስ ሪንክድ
ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ካብ ዝገደዳ ዝገደደት ሃገር ካብ መንጎተን ዝገደዳ ሃገራት ሓንቲ እያ። ናይ ውልቀ ሚድያ የለን ኣብ ኤርትራ። ዳርጋ ኩሎም ጋዜጠኛታት ወይ ተኣሲሮም እዮም ወይ ከዓ ካብ ሃገር ሃዲሞም ኣብ ስደት እዮም ዘለዉ። ከም ብዙሕ ህዝቢ ጋዜጠኛታት እውን ካብ ጨቋኒ ኩነታት ንምህዳም ካብቲ ሃገር ወፂኦም እዮም። እቲ ዘሎ ኩነታት መንግስቲ ፖሊሲ ፈፂሙ ነፃ ሚድያ የለን ኢለን ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ዝተባህለ ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታት ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሕብረት ኤውሮጳ ብፈንድ ልምዓት ኤውሮጳ ኣቢሉ ንኤርትራ ዝህቦ ተወሳኺ ሓገዝ ምስ ምኽባር መሰረታዊ ነፃነታትን ነፃነት ሓበሬታን ክተሓሕዞ ፀዊዑ ሎ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ናብ ኤርትራ ተጓዒዙ ዝነበረ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ጣልያን ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣማኻሪ ፖለቲካ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ኤርትራ ብናታ መንገዲ ኣብ ዝቕፅላ 3 ክሳብ 5 ዓመታት ዲሞክራስያዊ ለውጢ ከም እትገብር መረጋግፂ ሂብዎም ዝበለት ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታት ከምኡ ዝበሉ ቅድሚ ሎሚ ዝተዋህቡ መብፃዕታት ብዘይ ፍረ ተሪፍ እዩ ድሕሪ ምባል ሕብረት ኤውሮጳ ንመንግስቲ እሳያስ ኣፈወርቂ ብዘይ ዝኾነ ምላሽ ምኽባር መሰረታዊ ነፃነታትን ንነፃነት ሓበሬታን ክንዲዚ ዝኣክል ሓገዝ ድምሃብ ምውሳኑ ዘደንፅ እዩ ኢሉ ሎም። ሕብረት ኤውሮጳ ካብዚ ዓመት እዚ ክሳብ 2020 ዓ ም ኣብ 3 እዋን ዝወሃብ 312 ሚልዮን ዩሮ ብኢዲኤፍ ኣቢሉ ንኤርትራ ንምሃብ ምውሳኑ ይፍለጥ። ድሕሪ ብዛዕባ ኤርትራ ምዝራብን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሚድያ ብዝምልከት ካብ ፍሪዶም ሃውስ ጀነፈር ደነም ዝበልኦ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ቁሩብ ባይታ ከም ዘሎ ንርኢ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ብትግሃት እቶም ጋዜጠኛታት እዩ። ግን ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ብዙሕ ብመንግስቲ ዝተወስደ ፀቓጢ ሕግታት ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ናይቶም 9 ብሎገራት ሓዊሱ ብምክንያት ሕጊ ፀረ ሽበራ ዝተኣስሩ ሓዊሱ ካብዚ ሓለፈ 5-6 ዓመታት ኣንጻርቶም ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ዝፅሕፉ ጋዜጠኛታት ሽብርተኛታት ተባሂሎም ተፀዊዖም ክእሰሩ ንምግባር ዝወዓለ እዩ ኢለን ወሃቢ ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጄፍ ራቲካ ሎሚ ኣብ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣህጉር ብብዝሒ ጋዜጠኛታት ዝኣሰረት ሃገር ኮይናላ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ብመሰረት ፍሪዶም ሃውስ ሕጊ ብምውፃእ ብኡኡ ብምጥቃምን ንጋዜጠኛታት ብምእሳርን ብምንክልባትን ኣብ ዝርዝር ዝተሓተ ነፃነት ሚድያ ዘለውን ሃገራት ኣፍሪቃ ካብተን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ 3 ሃገራት እተን 2 ኤርትራን ኢትዮጵያን የን ሳልሰይቲ ሃገር ከዓ ኢኳቶርያል ጊኒ እያ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ብ21 ከምኡ 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብናይልሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ናብ ትረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ዝሓለፈ ሰሙን 30 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ብኢድ ጨካናት ዳዕሽ ተቐቲሎም ዝተባህለ ዩንኤስሲኣር ድማ 350 ኤርትራውያን ኣብታ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝጠሓለት መርከብ ነይሮም ኢሉ ኣሎ። ነዞም ግዳያት ንምዝካር ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ስነ ስርዓት ምብራሕ ሽምዓ ይካየድ ኣሎ። ከምኡ እውን ተኻይዱ ነይሩ። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ካብ ላስ ቬጋስ ይኩኖ ባህታ ካብ ግዝኣት ሜሪላንድ ፀጋ ትኽለን ካብ ቨርጂንያ ሰናይ ከሰተን ኣሳቲፉ ኣሎ። በትረ ስልጣን ከም መጠን ወላዲት እንታይ ተሰሚዑኪ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡላ ንወይዘሮ ፀጋ ንሳ ዝሃበቶ ርእቶ ይጅምር።
ወይ ኣነ ከም መደ መጠን ሞ ከዓ ኣደ መንእሰያት እዚ ሕጂ ዝወርድ ዘሎ ኣብ መንእሰያት ጥፍኣትን ቅትለትን ክሰምዕ ከለኹ ብጣዕሚ ሓዝን። ምንታይ ኣዴታቶም መሳቶ እዩ ማለት እየን ወይ ከማን ከባቢ ዝንእሳ ኮና እዚ ሕጂ ዝስማዐን ዘሎ ብጣዕሚ ክርዳኣን ንኽእልን ብጣዕሚ ይሓዝን ብኣተን ክሓስብ ከለኹ። እንታይ ንሕና ደቅና እንኳን ዶ ጠፊኦም ኣብ ባሕርን ዳሃይ ዘይብሎም ክበሃል ከሎ ሲ ሓደ ምሸት ከማን ኣምስዮም ተኸይደወሉ ልካሲ እንታይ ከም ዝስማዓካ ከም ወላዲ ስለ ዝፈልጦ ናታተን ከዓኒ ገሊአን ተረድአን ገሊአን ከይተረድኣ ንነዊሕ ግዜ ከማን ዳሃይ ዘይብለን ተጨቢጠን ከም ዘለዋ ኢለ ስለ ዝሓስብ ብጣዕሚ ይሓዝን።
ሰናይ
ዝረኣናዮም ፍጻሜ ኣዝዩ ዘሕዝንን ዘስካሕትሕን ፍጻሜ እዩ። ከምዚ ንርኢ ኢልና ፍጹም ሓሲብና እውን ኣይንፈልጥን ነርና። ግን ሕጂ ካብ ዝኾነ ነዞም ግዳያት ዝኾኑ ስድራ ቤት ግዳያት ፅንዓት ሃቦም ክብል ይደሊ መልእኽቲ ክሕልፍ ይደሊ።
ራይ ይኩኖ ካብ ላስ ቬጋስ።
ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ዘዘግንን ኣጋጣሚ እዩ። 30 ሰብ ብኻራ ክሕረዱ 350 ሰብ ኣብ ሓደ ህሞት ኣብ ባሕሪ ክጠፍኡ ክትርኢ ከለካ መቸም ንዓለም ዘሰንበደ ኣጋጣሚ እዩ። ከባቢ ኣሜሪካ ብዙሕ ሰብ ሓዚን እዩ። ናይ ብሓቂ ብዙሕ ሰብ ሰንቢድ እዩ። ስለዚ ዘጋጣሚ እዚ ናይ ብሓቂ ኣነ ዘሕዝን ዘነብዕን ኣጋጣሚ እዩ ኢለ ክገልፆ ዘለ።
ገና ኣብ ብኽያትን ናብ ሓዘንን ስለ ዘለዉ ሰናይ ዝጠቐሶ ነይሩ ንዓኣቶም ንምፅንናዕድ እዩ ካብቲ ጋጢሞም ዘሎ ሓዘን ተፀናኒዖም እውን ናብ ንቡር ናብ ርኦም ንክምለሱ ኣብ ከከባቢኡ ዘሎ ኮሚኒቲ ወይ ማሕበረሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኢኹም ትብሉ? ካብ ፀጋ ክንጅምር።
ወገነይ መጀመርያ ነገር ከምቲ እዚ ወሪዱ ዘሎ ሲ ብማኢት ቆልዑ ክጠፍኡ ከለዉ ሲ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ናይ ሓዘን መዓልታት ኢልካ ወሲንካ ንክትዝክሮም ንክትፅልየሎም ዝኾነ ነገር ሲ ከምዘይተገብረ ስኡኢልካ ኣብቲ ኖርማል ሂወትካ ክትቅፅል ዘይኮነ ሲ ብፍላይ ብፍላይ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ነቶም ወለድ ሓዚኖም ዘለዉ ንመፀናንዒ ዝኸውን ክዓ ሰንበት ናይ ሓዘን መዓልቲ ኢሉ ተወሲኑ ዓርቢ ኣስላም ኩሎም ኣብ መስጊዶም ኮይኖም ንክዝክርዎም ምልክት ናይ ሓዘኖም ክገልፁ እዚ ፀዋዒት ተገይሩኣሎ።
ራይ ሰናይ ቀፅል።
ቤታት ክፀናንዑ መጣን ዝተፈላለየ ሞራላዊን ዝኸኣለ ከዓ ቁጠባዊ ናውታዊ ሓገዝ ክገብር ኣገዳሲ መስሊ ስምዓኒ። እዞም ሰባት ካብ ዝጓነፎም ነገር ተረስሪሶም ናብ ንቡር ክንለሱ መጣን። ብዓብኡ ከዓ ኣብዚ ደገ ዘለና ዘሎ ቴክኖሎጂ ተጠቂምና ንዝተረፈ እውን ካልእ ዘስካሕክሕ ተመሊሱ ዜና ከይንስምዕ መጣን። ብዝተኸኣለና መጠን እንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ ባይታ ኣብዘን ሃገራት እዚአን ብመርበብ ሓበሬታ እናፈነና እዘን ሰባት እዚ ኩነታት ክሳብ ዝሃድእ ኣብ ዘለዎ ደው ክብሉ ክንገብር ኣለና። ብዓብኡ ከዓ ግን ነዘን ግዳያት ዝኾኑ ስድራ ቤታት ሰብ ቴሌፎን እውን ደው ኢሉ ፅንዓት ሃብኩም ሞራላዊ ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ነቶም ጉዳይ ዝኾኑ ከዓ መሊሱ ንዋታዊ ሓገዝ ዝኽኣለ ብማሕበር ድዩ ብገለ ኣቑሙ ክሕግዞምን ክበፅሖምን ኣለዉ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ሰናይ ኣብኡን ከለኻ ግን ቀዲምካ ድሕሪ ዝፈነናዮ መደባት ማለት እዩ ናባና ብፅሑፍ ኣቢልካ ማለት እዩ ሓበሬታ ንክትረክብ ፃዕሪ ጌርካ ከምኡ ንክትገብር እንታይ እየ ግዲድ እኳ
ማለት ንሕና እኳ ክንዲ ዘስካሕካሕና እዘን ሰባት ግዳይ ዝኾኑ ስድራ ቤት እዮም ልዕሊና ተሓምዉ ንኽእሉ እዮም ትም ኢልካ ከዓ መርሒ ኣነ ብውልቀይ ኣይወሓጠለይን ገለ ነፍስኻ ከረስርስ ዝኽእል ነገር ክትገብር ኣለካ ሞራላዊ ድዩ ዝኽኣልካዮ ካብኡ ትሰግር ዓሙ እውን ተሃልዩካ ንዋታዊ ድዩ ሓገዝ ክትገብረሎም ኣለካ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ብከምኡ የ ኢለ ግን ብዓብኡ እዚ ቀዳምነት ሓላፍነት ክወስድ ዝግብኦ ንህዝብታተይ ውክል ዝብል መንግስቲ ነይሩ ንኣብነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዚ ክገብር ግን ኣይከኣለን።
ይኩኖ ቀፅል።
እወ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ፈታኒ ዝኾነ እዋን እሲ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ሕቶ ብጣዕሚ ብፍላይ ንኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ፈታኒ ሕቶ እዩ። ምክንያቱ እዞም ንሪኦም ዘለና ሕጂ ዝጠፉ ኢትዮጵያውያን ከምኡውን እዞም ኣባሕቲ ዝጠፉ ልዕሊ 350 ልዕሊእውን ክኾኑ ክእሉ ገና ዘይተነግሩ ከብዶም ሓቂፎም ዝፅበዩ ዘለዉ ስድራሃት እውን ንርኢ ኣለና። ሕጂ ነዚኦም ከመይ ጌርና ነፀናንዖም ዝብል ናይ ብሓቂ ሓያል ጉዳይ እዩ። መጀመርታ መንግስቲ ከፀናንዕ ዝግባእ ነይሩ መንግስቲ እዩ ክእውጅ ዝግብኦ ነይሩ ናይ ሓዘን መዓልቲ ምናልባት ብኢትዮጵያ ንርኢ ኣለና ኣብ ኤርትራ ግን ከምኡ የለን። ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ። ንሕና ባዕልና ከም ህዝቢ ግን ብዝተካእለ መጠን ነቶም ኣብ ሱዳን ዘለዉ ቁሩብ ክፅመሙ ዋላ ራእይ ተዘይብሎም ናቀፃል ግን ቁሩብ ክፀንሑ ካብዚ ኣሰቃቂ ንሪኦ ዘለና ነገራት ክቁጠቡን ሂወቶም ክድሕኑን ጥራሕና ክነፀናንዕ ንኽእል። ብዘይኩ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ እውን ናይ ብሓቂ ናይ መፀናንዒ ኢልንኢ ተተሓሒዝካ ሽግርና ንገልፀሉ ወርሒ ክኸውን ብሙሉእና ብሽምዓ ጌርና ነቶም ግዳያትን ነቶም ቤተሰብን ብዝያዳ እነፀናንዓሉ ወርሒ ንክኸውን ዝበዛሕና ኣብኡ ተስማሚዕና ኣለና። ብከምኡ መሰረት ነቶም ግዳያት ወይ ከዓ ነቶም ስድራታት ክነፀናንዖም ከነተባብዖም ከም መደብ ሒዝና ገንገና ኣለና ይኹን ዝበል
ኣብላስ ቬጋስ ዘለኻ ይኩኖ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣብ ሓደ መድረኽ ተራኺብኩም ንዞም ግዳያት ንምዝካር ሓደ ስነ ስርዓት ከም ዝፈፀምኩም እዩ እሞ ግለፀልና።
እቲ መደብ ብኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝተወደቡ ኮይኑ እቲ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ዝወረደ ናይ ብሓቂ ዘስካሕክሕ ጭካኔ ዝተሓወሶ ማሕረቲ ብኣይሲስ ከምኡውን ጥፋኣት ባሕሪ ቅፃለ ብዶብ ኣፍሪቃ ብሓዊ ኩሎም ይሕዋትና ዘጋጠመ ዘዘግንንን ኣነዋርን ፍፃሜ ብመጀመርያ ነቶም ጨካናትን ፈፀምትም ንምኩና እዩ ነይሩ። ንወለድን ቤተሰብን ድማ ናይ መፀናንዕን ኣብ ጎንኹም ኣለናን መልእኽቲ ምትሕላፍ ነይሩ። ኣብ ክልቲ ኣሕዋት ህዝብታት ዝወረደ ኣደራ ናይ ዲያብሎሳትን ቀቢፀ ተስፋን ፍፃሜ ብሓባር ንምግጣሙ ተሰማሚዕና ናይ ብሓቂ ከዓ ፅቡቅ ነይሩ። ብናይ ክልቲ ህዝብታት ባንዴራ ብምስቃል እዩ እቲ ስነስርዓት ሽምዓ ተጀሚሩ። ቀፂሉ እውን ብወገን ክልቲ ህዝብታት ድማ ብንብዓት ዝተሰነዩ ናይ ብሓቂ ከብድኻ ዝበልዑ ብዓና ርእሱ ግን ናይ ብሓቂ እቲ መደብ ንክልቲ ህዝብታት ዘተሓቋቀፈ ንክልቲ ህዝብታት ብማዕረ ዘንብዖን ግን ከዓ ننحرفلو ذات أنا نعي صحاب هم كان زنبري أنا حتلا بيله ذات ألقى زغل
يكون نعم كلها حقي إن فلما أجزير يقوم معكم زعلة مدرك وي حبارة ومدرك ترعيكم إثيوبيا وينن إرترا وينن
هو المهجن يا حكي ترى خيمان فلتنا إذا فتانيت هم ود مسجات أمد جن بس كنا زم إخواتنا بحبار كنا شمعنا برهلم بحبار كنا بس كنا سدر أمنا تنا نعنا ناي بحكي بحبار نتو وده بيجيرنا يوم ناي بحكي نرجع لنا بشمة تميت شعة تميت مسجات تمني يروح بلا كافل ناي بحكي لحبوسن نبيت سبم ولا نتم قالوا تون ناي بحكي زف أنا هم ود يروح بلا كافل
تجا بتبص صالي أجندة ويك علامة أب قربينا حد مدرب تدالي خمسة الله سمعنا يرنامو كتنقرنا تغليغي
اي نحن حقني بسنبك قنبت ثلاثة ساعات شديشتي اب توماس جيفرسون ميموريال واشنطن دي سي ساعات شديشتي تأكمنا من افتاريانن ايثوبياريانن اتهم اب ليبيا استسيوهو اب بحرز تحالو كل ما حواتنا لما ذكر مدب تغيرو اللو بچم نخلو سب نقدم علنا زخوانا يخون زكدس افتاروي وي ايثوبياوي مزيقو كساتف كذكرهم لهم بحرن بسيفن زموتو مدب جيرنا لنا
زي حرقات هاتوزي إذا خم زي عينة قبل بيعز تفتص ما يقول ناي حدا معطوك أنا حدا ليتي تقوان فوق يكون نمو أبا يفشلونا إلك محتاطس قدني خوون منك اللي نايز خلو سببا مكران سقاين انتا يو إلك محتاطون أقداسيو انتا يو تأنكو أبزبل أكتا عوخين الله سقا تقتل تغليخي
هو انتا يو تي خمس جيرو تمن سي بزحي عد قد يفوز خيط الله زبال حتى بزح كاكار أكاقل أنا زرع كم زرعيني نايلوم من سيارت كم حدا مراحي حيمانو تزبالو نايتز حالفة نايك أدم تسفع رسيعهم تزمد تسفع خائر رأيهم من الله نصرتهم سي رأيي بلو من بكا فأسلا زي بلو من سيكا رأي انت دع زي بلو نقدم يتصل حيز خيط سلازي أنا خمد مثلا تعقل تضبتي تسفع أرتقت عم من سيارت زلو تخونا تعتر عد زلوي انت دع حدا من سي تحلم زيك الكويني أنا استمحي رسب زي أحبت في حي سد رأيهم كم زجرة قال لي أنا محضر جيرة خمس جيرة دك إيه قال لي رأيك هلو كله علم تناي تمرتي تناي سرح تناي سد رح ملاي تحضر جير كان سخام كتسأل النت ناي سد رح ساخد كتسلو قال لي كم سبحان نقرس لزير لي ناي تسفى أرس أتن لي كم عينة تكون كات يوم بدي الحمد لله فلز إذا خاب بسي كوك عزم خلو شو مو زي قال القلعة سيرفايفر زي كبزم مايزوت إيه إذا كل حدا جا الحمد لله دخلت كاس من تاي هي واز كا الحركة تخيا إلى حد حتى خلنا نتاي دملي سلاسي زموت سبسي موتى يفرحني دلوا كل الناس موتاتينا بهم وزري وقول الله
صناي
ناي جو بأخذار فد أقوينه قال أون زحلة كراش بزي رأي قال يا قام بزي بسنة سرح له سرح تذي هاللي هو ريسك دخون ندر كفتن بحراي قبل أزي كان دناي من دس أجمعه قال يا قام ناي تمن سيون كم قلت كتعرب وتخل ناي دقه هرفان الرعي اللي قال يا قام دقه متي بحث الجزء نرسي كغير يخلي زبل أون أتحساس بعلو أزين كلت أنكتات إن زخول صعبين كنري زفاف إن زعدم الناس الله معلم.
هي كنا؟
أنا نبغى عليك ساب زقربا جزي أبي أنيري هذا ساب أنت الأعراء زي بلو تصفى أنت زي بلو لو من أخجري كم سريحة راح خاجر نجر كركبي إيلو أنت الأزي حسب كينه ولا موت يمتعيلو ولا نفس أرثة ميلي زاد نحن هذا أب إرتران كلنا تصفى يا بنا عشر شو من تأوار حجرة وقولت في الكاتخين مو عشرت عمد تقبل صباح صدرائي كمية جري خاليم بالحريقة عن صدرة فاسي أنا أنت الأخم زوجينات صدرهم كم زوج حب زوجي من جستي كم زوج رخ بيهم إلك تحسبوا له تصفاء تشنق له نجر ولا حن تيلن فلو زوجنا ها أتمنى أتمنى أنت يخون الله تصفى للسعاني عقله سلز توابه كله ينفذ له
كل صغار كعبة الإنسان
يغرتا تواريس مثل يغرتا مدب حزب حزبكم كنت سمعوا صنيحكم ناب رئيتاتكم
الو كنت امريكا تمالي قال مللس تكبروان يركم ويكاب زغبروا غيرنا سمعني يرنا مالتي ناي بحق انتي نحن بلو مني زنا ادي نحن بلو زحقوسنا نحن بلو ولا زغرم زغرم ينا نبل نبري
ኣሜሪካ ሲ 24 ዓመት ድሕር ናፅነት ጥዑም ተዛሪቦም ዘይፈልጡ ኣሚኖም ዘይፈልጡ ብኣና ዎ ከመይ ናበይ ከም ዘለና ከመይ ከም ዘለና ሰሚዖምና ሪኦምና ዘይፈልጡስ ሕጂ ትማልሲ ብዛዕባ ኩሉ ኤርትራውያን ዝዛረብዎ ንሕና ንብሎ እቶም ቀንዲ ቀንዲ ኤርትራውያን ዝዛረብዎ ሲ ከምኡ ክትዛረብ ጀሚራ ማለት እዩ። ናይ ኣገልግሎቶ ናይ ፕሬዚደንት ዶ ናይ ከባቢ ዶ ናይ ባድመ ዶ ናይ ኩሉ ጥጥዑም ተዛሪባ ናይ ብሓቂ ድዩ ምዃኑ እቲ ከምኡ ምዝረቦም ከማ ናይሞም ኮይኑ ዋላ ነቲ ገለ ተደናጊር ዘሎ ቁኑዕ ሰብ ከማን ከምኡ ገይራ እንተረዲኣቶ ፅቡቅ እዩ እምበር እዚኣቶም ሲ ከምዘይንኣምኖም እንዲኦም ገይሮምና ዋላ ጥዑንተ ተዛረብሎም ሲ ኩሉ ሓደ ኮይኑ ምሳና ማለት እዩ። እቲ ኮነ እንቋዕ ከዓ ከምኡ በልኩም እንቋዕ ከዓ ብጥዑን ንኡ ንእሽተ ይመስል መራሒኹም ኣሉና እንቋዕ ከፊእዎ ኣይበሉና ፈርኪ ካብተን ማርክቻው
ናይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ በዚ ብቀረባ እዋን በትሒ ዘሎ ኣብ ወገናትና ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝሕዝን ኩነታት እዩ። ግናስ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ምርብራብን ጸሎትን ተገዳስነትን ስለምንታይ ከ ብመራሕቲ ወገን ኤርትራ ወይ ብዓበይቲ ኤርትራ ዘይተረኣየ ኣብዚ ኩነታት ከማን ተጠርኒፍና ንህልፈትን ሓዘን ኣሕዋትና ከማን ዘይንኸውን ኮይና ብምርካብናት ብጣዕሚ ሓዚነ ይቐኒ የለን።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ንሓንቲ ኣሜሪካዊት ሰሚዐ ኤርትራ በፂሕ መፅኣ ሞ ዝሃበቶ ቃለመጠቀ ሰሚዐ ገገርሚ ኩሎም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ካልእ እውን እዮም ዝብል ሞ እሞት ነቶም ኤርትራውያን ዝብሉ ዘለዉ ኮ ኣይተፈለጠሎምን ዋሓዱ ብዙሕዚ ኣፍሪካ ስደተኛታት እዩ ትብሎም ዘሎ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዋሓዱ ንብዙሑ ሓደ ዋላ ኹን ኤርትራ ክኣምነሎም ድሕር ክኢሉ ሲ እንታይ ደኣ እሞ ስደተኛታት ዝብሎም ኤርትራውያን ኣለዉ ዘይብል ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ዝተኸ ዝበልዋ የማነ ገብረ ዝመልኣያ ናብኡ ከይዳ ተዛረበያት ትደግሞ ዘላ ናይ ሻዕብያ ዘስርጭው እና ዘረባ ስለ ዝኾነ ኣይገርመናን ኩሉ ዓለም ስለ ዝፈለጠቶ ሲ ሶሪ ተመሊስኪ ሕብሪ ናይ በዓል ናይ ኣግደፋውያን ክፅሪ ትቀደኒ ኣንልና በይ ነርክ ዝጋ ሕጂ ኣንልና በልዋ
ኣላው ኣባላት ቪኤ ናይ ኩሉ ግዜ መደብኩም ተኸታታሊ ዝኾንኩም መድረኻ ኢደ ተደጋጋሚ ርኢቶ ኣቕሪበ ግን ክተቕርቦ ይከኣልኩምን ነገር ግን እስኹም ንምስማዕ ደይኮነ ትቐንዲ ናተይ ንምዝራብ ሓቂ ብልሳነይ ምድማፅ ምስ ናይ ውሽጣዊ ዕጋበት ንዓይ ዝስማዓኒ ኣነ ልዕሊ 20 ዓመት መደብ ቪኤ ካብ ዝከታተል ንመጀመርታ ብናይ ተስፋ ማርያም ገራሱን በዛ ናይ ትማሊ ፃዕዳ ኣሜሪካዊት ኢንተርቪው ዝገበርኩማ ብኣጥራይ ዓጊበ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ድማ ደስ ኢልኒ እዚ ሓቂ ኮነን ኢሉ ንዝኸርኩዖ ሰብ ድማ እምን የንፅ እዚ ወድሓኩ
ወሃብቲ ርእቶ ነመስግን። ኣብ ዘረባና ሓንቲ ኢሜይል እውን ኣላትኒ ግን ቅድሚ ኢሜይል ቅድማ ብል ዘይተቐስክዎ ዝቐረበ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣይተዛዘመን ኣብ ጠንቁ ሳዕቤንን ፍታሑን ዘማእኸለ መቐፀልታ ዝመደብ ዝመፅእ ሰሙን ክቐርብ እዩ ንኣጋይሽና ኣዚና ነመስግን ናብታ ኢሜይል ክሓልፍ ሓንቲ ኢሜይል ጥዕና ሃበለይ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ናይ ተማሪ ፕሮግራምኩም ናይ ብራንዊን ብሩቶን ተርጊምኩም ዘስማዕኩምና ትገርም ካውንስል ትገርም ፀሓፊት እያ ኤርትራውያን እናበሉ ዕቑባ ዝሓቱ ሰባት ኩሎም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ኢላ መን ደኣዮም ተበልካስ ኢትዮጵያውያን ሱዳናውያን ሶማላውያን ኢላ እዞም ሃገራት እዚኦም ናይ ኤርትራ ቋንቋ ምዝራብ ጀሚሮም ድዮም በሉለ ይብል ዘወገራ ካብ ኦስሎ ኖርዌይ ኢሉ ዝፀሓፈ ንኩልኹም ነመስግን ፀሓፉ ደውሉ ንምዕፀዊ ዜና ናብ ገብረ
ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ክካየድ ትሕቲ ሓደ ወርሒ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ነባርነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኾኑ ኣምባሳደራት ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ትማሊ ሰሉስ ተረኺቦም ዓለም ለኸ ነፃነት ፕረስ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ምውራዱ ሓደ ንሰብኣዊ መሰላት ዝከታተል ዓለም ለኸ ጉጅለ ጠቂሱ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዑደት ብምፍፃም ምስ ናይ ስዑዲ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብዱልዓዚዝ ስዑድ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ርያድ ተራኺቦም
መሰና ስለ ዝፅናሕኹ ንፍርቂ ሰዓት ብዙሕ ነመስግን ክብራት ሰማዕትና ፅባሕ ሓሙስ ብተመሳሳለዩ ሰዓት ይራኽበና ክሳብ ሽዑ ግን ልዋን ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.